Dragi bratje in sestre, milost vam in mir od Boga našega Očeta in od Gospoda Jezusa Kristusa. S temi besedami apostola Pavla Tesalončanom iz srca pozdravljam vse vas, ki ste zbrani v tej stolnici ali ste z nami povezani prek radija ob spominu na 550. obletnico ustanovitve Ljubljanske škofije. Moj pozdrav velja najprej njegovi eminenci kardinalu Vinku Puljiću in njegovi ekscelenciji gospodu apostolskemu nunciju Juliusu Janusu. Dalje prisrčno pozdravljam gospoda nadškofa metropolita monsignorja Antona Stresa in druge škofe iz domovine in tujine, duhovnike, redovnike in sestre redovnice. S poštovanjem pozdravljam predstavnike vlade, družbenega in kulturnega življenja ter predstavnike drugih verskih skupnosti. Moja prva beseda v tem slovesnem trenutku naj bo beseda zahvale papežu Benediktu XVI, ki je želel biti danes še posebej povezan z Ljubljansko nadškofijo, s tem, da me je za to priložnost imenoval za svojega odposlanca, kar je zame čast in znamenje zaupanja. Jubilej, ki smo ga obhajali vse leto in ga danes slovesno zaključujemo, nas opozarja na izreden pomen škofijskega sedeža v Ljubljani za rast krščanske vere na naših tleh, kakor tudi za prebujanje in utrjevanje slovenske narodne zavesti. Z ustanovitvijo Ljubljanske škofije smo Slovenci prvič v zgodovini dobili svoje središče, ki se je v teku stoletij vse bolj uveljavljalo prav zaradi navzočnosti škofijskega sedeža. Do takrat smo bili ljudstvo razdeljeno na različne pokrajine, brez središča, ki bi pritegovalo k sebi in povezovalo različne dele. Šele Ljubljana kot glavno mesto Vojvodine Kranjske in sedež škofije postane resnično jedro naroda, okoli katerega se zbira rod slovenščine cele. Zato je prav, da se v praznovanju obletnice rojstva škofije pred 550 leti hvaležno poklonimo spominu teh, ki sta jo osnovala, cesarja Friderika III. In papeža Pija II., ki ob potrditvi škofije Ljubljani podelil naslov Civitas Insignis, znamenito mesto. Oba bi morala imeti svojo ulico v Ljubljani. Prvi ljubljanski škof, Sigismund Lamberg, si je kot skrbni pastir prizadeval za notranjo ureditev škofije, za dobro vzgojo in izobrazbo svojih duhovnikov ter za pravo pobožnost med ljudstvom. Aktivno je sodeloval tudi pri obrambi dežele pred Turki, ki so tedaj skoraj vsako leto pustošili po naših krajih. V prvih letih si je zelo prizadeval, da bi svojo škofijo, ki so jo sestavljali nepovezani deli ozemlja na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem, odtegnil vplivu oglejskega patriarha. Ta je namreč imel novo škofijo za svojo sufragano. Škof Lamberg je zagovarjal stališče, da je neposredno podrejena svetemu sedežu in da odgovarja torej samo njemu. Lambergov naslednik Krištof Rauber si ni pridobil slavnega imena toliko s pastirskim delovanjem, koliko bolj s svojimi zaslugami na vojaškem in državniškem polju, pravi Gruden v svoji zgodovini slovenskega naroda. Rauber je bil prvi ljubljanski škof, ki se je soočil s protestantizmom in je že leta 1529 izdal ostre ukrepe proti njegovemu širjenju, vendar ga ni mogel zaustaviti. Vsi Rauberjevi nasledniki so bili zvesti tej usmeritvi, po eni strani so delovali za notranjo prenovo cerkve po smernicah Tridentinskega koncila, po drugi strani pa so se borili proti protestantizmu v skladu s politiko deželnega kneza, ki se je opiral na sprejeto načelo, po kateri je vladar odločal o veri podložnikov, cuius regio, eius religio. Протестантизъм се е принаширил предусъм мед племством и номестих, велял е за немшко веро. Любljanski škofje so pogosto apelirali na nacionalni čut, da bi ljudje odvrnili, ohranili v katoliški veri. Tako je škof Textor leta 1555 rodil kranske meščane, naj ostanejo zvesti veri svojih prednikov in naj ne posnemajo plemičev, ki so odpadli od vere. Podobno je škof Hren uporabljal argument, da je protestantizem slovenskemu človeku tuj, češ, da ne more biti prava vera tista, ki se širi iz Saške in iz Tübingena. Je pa Hren tisti, ki prvi uvidi veliko priložnost, ki jo nudi protestantska književnost v slovenskem jeziku. Tako leta 1602 izprosi iz Rima dovoljenje za uporabo Dalmatinove Biblije pri poučevanju teologije v Gornjem gradu. Nekaj let kasneje je na osnovi Dalmatinovega prevoda izdal knjigo mašnih beril z naslovom Evangelija in v listuvi, ki so se vsako nedeljo brala po vseh cerkvah. To tradicijo so nadaljevali vsi ljubljanski škofje do Janeza Herberštajna konec 18. stoletja. Ko razmišljamo o odnosih ljubljanskih škofov do protestantizma, menim, da ob tej priložnosti lahko izrečemo besedo, ki nas bo osvobodila in bo razbremenila slovensko zavest vsaj enega od sporov, ki se že dolgo vlečejo med nami. Dejstvo je, in o tem pričajo že bližinski spomeniki, da je slovenski človek skozi stoletja poslušal oznanilo Božje besede v svojem jeziku, ob nedeljah in praznikih po zaslugi katoliške cerkve. Slovenska beseda, ki je zvenela v naših cerkvah, je bila ves, ki je ohranjala in utrjevala zavest, da gre za isto ljudstvo na Kranjskem, Štajerskem, Koroškem, Primorskem in Goriškem. V narodu brez državnosti, razdeljenem na različne dežele, je bil jezik tisti povezovalni člen, iz katerega se je rodila narodna zavest. Slovenci so vedeli, kdo so in kaj jih ločuje od drugih prav zaradi svojega jezika. Ko je leta 1550 Primož Trubar nagovoril Slovence, ljudi z ljubi Slovenci, oni vedo, da so to oni, da nagovarja nje. Če ne bi bilo vmes stoletij oznanjevanja Božje besede v slovenščini, naš človek, ki je poslušal Trubarja in njegove, ne bi vedel, o kom govori. Ne bi vedel, da protestantski predikant nagovarja njega. Zato je narodno in kulturno-zgodovinsko povsem zgrešeno postavljati nasproti protestantizem in katoliško cerkev, ki je že skozi stoletja predtem ohranjala živo slovensko besedo. Tomaž Hren, ki je uporabil Dalmatinovo Biblijo pri oznanjevanju Evangelija, in Primož Trubar, ki je ustvaril slovenski knjižni jezik, si iz narodnega vidika nikakor ne stojita drug proti drugemu. Med njima je, kar zadeva uporabo slovenščine, kulturna vez, s tem pa tudi utrjevanje narodne zavesti. To, kar Trubarju ni bilo dano, je bilo dano Hrenu, ko je širil evangelij v slovenščini. Prav in pravično bi bilo, da bi se ta kulturna neprekinjenost odražala tudi v naši toponomastiki. V vseh naših mestih imamo Trubarjevo in Dalmatinovo ulico in tako je prav. To pa bi zaslužili tudi ljubljanski škofje Textor, Tavčar in Hren, ker imajo tudi oni za slovenstvo velike zasluge. Poleg oznanjevanja Božje besede, kar je prva dolžnost dušnega pastirja, so si ljubljanski škofje zelo resno prizadevali za vzgojo in izobraževanje svojih duhovnikov. Pri tem jim je bil v veliko pomoč mladi red jezuitov, ki je v drugi polovici 16. stoletja zavzel pomembno vlogo pri vzgoji duhovnikov in vodilnih kadrov v Evropi. Po zaslugi škofa Textorja so jezuiti leta 1551 odprli vzgojni zavod na Dunaju in leta 1555 v Pragi. Sodeloval pa je tudi pri ustanavljanju jezuitskih kolegijev v Innsbrucku in Ingolstadtu. Tekstorjev naslednik Tavčar je omogočil prihod jezuitov v Ljubljano in Gradec. Tamkajšnji zavod je leta 1585 po njegovi zaslugi postal univerza. V teh letih so prišli v Slovenijo tudi kapucini, ki so delovali za duhovno prenovo predvsem med preprostim ljudstvom. Iz vsega povedanega lahko ugotovimo, da je imela Ljubljana v tem obdobju vrsto izrednih škofov, ki so si vzeli k srcu ohranjanje in utrjevanje katoliške vere v slovenskem narodu. Vedeli so, kako pomembna je predvsem notranja prenove cerkve in v prvi vrsti prenova duhovščine, za kar so se vsi trudili. Preletimo nekaj stoletij, ki so videla na ljubljanskem sedežu po večini sinove plemiških družin Srednje Evrope in se ustavimo ob koncu 19. stoletja v času škofa Misija. Tu smo pred drugim velikim problemom, s katerim se je spoprijela ljubljanska škofija in preko nje celotna Slovenija. Gre za tako imenovano ločitev duhov, ki naj bi jo zagrešila slovenska cerkev v tem času, njen protagonist pa naj bi bil mladi primorski filozof in teolog, poznejši škof na otoku Krku, dr. Anton Mahnič. Šlo je za idejni spopad z liberalizmom in za uveljavljanje katoliških načel, ne le v politiki, ampak tudi v kulturi. S tem se je poglobil razkorak med liberalci in klerikalci, posebej še, ko je Mahnič postavil katolicizem kot bistveni kriterij pripadnosti slovenstvu, ker je bilo seveda narobe. Spor se je nadaljeval pod Misjevim naslednikom škofom Jegličem in ko je ta zvedel za stališče, ki so ga avgusta 1898 zauzeli slovenski visokošolci, da svojega javnega delovanja ne bodo osnovali na krščanski podlagi, je objavil svoj načrt o ustanovitvi slovenske katoliške gimnazije skupaj z vzgojnim zavodom. Nasprotovanje liberalcev na to drzno zamisel je bilo neokusno in z vidika narodnih interesov škodljivo. Ločitev duhov se v slovenski javnosti še danes pogosto omenja kot narodna nesreča, za katero naj bi bila kriva katoliška cerkev. Kaj reči? Zgodovinsko gledano je duhovna in svetovno-nazorska enotnost in posledično tudi politična soglasnost Evrope začela razpadati že v času razsvetljenstva. Idejno razhajanje in politična diferenciacija se na primer v Franciji in drugod po Evropi začela veliko prej kot pri nas. Temu se torej tudi mi nismo mogli izogniti. Ali je bil pri nas boj med liberalci in klerikalci bolj srdit kot drugod? Ne bi rekel. Z obeh strani so padali nizki udarci. Gledano iz časovne razdalje, lahko vidimo v tem pojavu nekaj neizbežnega in celo zdravega, se je ločitev odražala dejansko stanje duha v slovenskem prostoru. Ustvarjala je ozračje pluralizma na področju idej in možnosti različnih političnih opcij, kar je temelj vsake demokracije. Čas je, da nehamo obremenjevati cerkev in Mahniča s tem navsezadnje normalnim zgodovinskim pojavom. Veliko bolj usodna so bila razhajanja, ki so se pojavila 50 let kasneje, sredi 20. stoletja. Tu stopamo v najbolj tragično obdobje slovenske zgodovine, ki nam zastavlja najbolj boleča vprašanja. V začetku druge svetovne vojne se na slovenskem političnem prizorišču pojavi skupina ljudi, ki načrtno uporablja nasilje v boju za zmago. Tej dobro organizirani in idejno disciplinirani skupini je uspelo vzeti v roke veliko idejo narodnega odpora proti tujemu zavojevalcu in pritegniti v svoje vrste množico poštenih ljudi. Toda še preden se je povezala z drugimi političnimi silami v osvobodilno fronto, je tajno ustanovila varnostno obveščevalno službo VOS za likvidiranje domačih političnih in idejnih nasprotnikov. S tem je jasno pokazala svoj glavni namen, nasilni prevzem oblasti. Ali je mogla cerkev sodelovati pri tem načrtu? Vodstvo ljubljanske škofije se je znašlo pred težko dilemo. Na eni strani ideja upora proti okupatorju, ki je zvabila v gozdove mnoge kristjane, na drugi strani dejstvo, da je bilo osvobodilno gibanje trdo v rokah partije. Proti koncu leta 1943 je škof Rožman izjavil, da je brezbožni komunizem, citiram, največje zlo in najhujša nesreča za slovenski narod. Kako mu ne bi pritrdili, glede na številne medvojne umore dolžnih ljudi in glede na to, kar se je zgodilo po koncu vojne, ko je partija do kraja razkrila svoj zločinski obraz in je bilo v popolni brezpravnosti pomorjenih na tisoče mladih mož in fantov. Tragedija, ki da razumeti določena stališča cerkve v tistem strašnem času. Kar je sledilo, je še živo v našem spominu. Desetletja ponižan krivic in zapostavljan. Pomenljivo znamenje razmer v naši tedanji državi je dejstvo, da Jugoslavija leta 1948 skupaj s Sovjetsko zvezo, Saudsko Arabijo in peščico drugih držav ni glasovala za sprejetje splošne deklaracije o človekovih pravicah. Kristjani so totalitarno nasilje prenašali molče v upanju, da se bodo stvari s časom vendarle spremenile. Tako je škof Volk leta 1962 ob praznovanju 50-letnice škofije izjavil, v 500 letih se je marsikaj spremenilo. Družbeni in politični razvoj je šel svojo pot in se slednjič pri nas ločil od cerkve. Rad bi poudaril, pravi škof Volk, kako zelo želimo, da bi tako ločitev ne pomenila sovražnega razmerja, da bi mogli vedno najti pot pravega sožitja. Bratje in sestre, po teh razmišljanjih o dilemah preteklosti je čas, da se ustavimo pri sedanjem trenutku in upremo svoj pogled v prihodnost. Kakšno je danes poslanstvo ljubljanske škofije in širše vseh slovenskih kristjanov? Cerkev naj v svojem življenju odseva temeljna načela Evangelija. Ljubezen do Boga in do bližnjega, odpuščanje nasprotnikom, sočutje do trpečih, ponižnost v služenju, duha oboštva in skromnosti. Pomembna je skladnost med življenjem in naukom. V tem smislu naj škof ne pozabi na Pavlovo opozorilo Timoteju, pazi nase. Duhovnik naj si vzame k srcu modre besede Janeza Svetokriškega. Zapstojn en mašnik šraja na prižnici, da bi se imeli greha varvat in nikar tu zemeljsku, ampak tu nebešku iskati, če on greha se ne varva in v liblagu ukupaj spraviti se flisa. Zapstojn vuči andoh proti Bogu in uproti svetnikom, če on obene andoh ti nima. Dalje je naloga cerkve odpirati ljudem obzorja večnosti in jih usmerjati k Bogu. V enem svojih nagovorov je sveti oče Benedikt XVI dejal, živimo v kulturi, ki jo zaznamuje sekularizacija. Kultura, kjer Bog vse bolj izginja iz javnosti. Kultura, kjer je zbledel edinstveni lik Jezusa Kristusa. Kultura, kjer vrednote, ki jih je skozi stoletja oblikovala cerkev, izgubljajo svojo moč in svojo učinkovitost. V tem svetu je nevarnost, pravi papež, da vera počasi ugasne kot plamen, ki mu zmanjkuje goriva. Naša prva naloga je, po papeževih besedah, delati, da bo Bog navzoč v tem svetu. Omogočiti človeku, da pride v stik z njim, ga srečati in vzpostaviti z njim osebni odnos. To pomeni oznanjati ljubezen, ki se je razodela v Jezusu Kristusu. Pomeni oznanjati njega, ki nam je razodel pravi obraz Boga in nam pokazal pot do pristne človeške veličine. Pomeni vzgajati zrele kristjane po meri Kristusa, može in žene, ki odgovarjajo na Gospodov klic z vsem svojim življenjem. Naše oznanjevanje pa ima nujno tudi svojo kritično plat. To je boj proti malikom tega časa. Proti valu relativizma in sekularizma, ki preplavlja svet, je prelom s konformizmom naše dobe. Kristjan je solidaren in odgovoren do družbe kot polnopravni državljan, vendar se ne obnaša vedno kot drugi, se ne uklanja volji večine, če ta zavzema stališča, ki so proti njegovi vesti. Skratka, ne živi posvetno, se ne prilagaja mišljenju tega sveta. To pomeni, da ima pogum živeti drugače, da ne poklekuje pred maliki časa, da jasno pokaže svojo krščansko različnost. Malike tega časa vidim še posebej v absolutizaciji tega bežnega sedaj in v begu pred prihodnostjo, v postavljanju sebe na mesto Boga, v poudarjanju svoje individualnosti in pravic na škodo občestvenosti. Boj proti malikom je boj proti razčlovečenju, je boj za človeka, za njegovo dostojanstvo in svobode, je zavzemanje za enakopravnost in solidarnost s posebno pozornostjo do vseh, ki so v stiski, do revnih in trpečih. Med naloge, ki nam jih narekuje sedanji čas, sodi tudi obramba človeškega življenja od trenutka spočetja do naravne smrti, je obramba zakonske zveze in družine. Kljub spremembam v mišljenju, kljub silovitim napadom laicističnih lobijev, ostaja dejstvo, da stabilna, uspešna in srečna družba stoji na zdravi in trdni družini. Brez družin, ki temelijo na iskreni in trajni ljubezni med možem in ženo, ki sta odprta do življenja, narod nima prihodnosti. Glede na poseben trenutek, ki ga živi Slovenija, bi dodal še tole. Naloga cerkve, naloga kristjanov je vnašati v slovenski prostor nekaj več optimizma, vedrine, sproščenosti, veselja in zaupanja. Ko opazujem položaj iz rimske perspektive, imam vtis, da se slovenski človek vse preveč vdaja malodušju, nezadovoljstvu, pesimizmu. Med ljudmi je preveč napadalnosti, medsebojnega obtoževanja, preveč očitkov, zamer in zavisti, kot da so vsi sprti z vsemi, kot da je neki neprijazni hlad prekril to deželo. Kristjani, bodimo v tem času nosilci poguma, zaupanja v prihodnost, veselja do življenja. Vem, kriza je tu in nekateri občutijo zelo boleče, a ne bomo je rešili z medsebojnim obtoževanjem, z uničujočo kritiko, ampak z zaupanjem, s pogumom, solidarnostjo in z vero v prihodnost. Na škofovski sinodi v Vatikanu so 15. avgusta letos predvajali film z naslovom Evropski zvonovi o prihodnosti krščanstva na naši celini. V filmu med drugimi nastopa tudi Benedikt XVI, ki odgovarja na vprašanje, na čem temelji njegovo upanje v prihodnost krščanstva v Evropi. Papež je odgovoril takole. Prvi razlog mojega upanja je v dejstvu, da sta želja po Bogu in iskanje Boga globoko zapisana v slehernem človeku. Ta želja ne more izginiti. Res, za določen čas človek lahko pozabi na Boga, se zanima za druge stvari, toda Bog nikoli ne izgine z njegovega obzorja. Preprosto je res, kar pravi sveti Avguštin, da je naše srce nemirno, dokler ne najde Boga. Ta nemir obstaja tudi danes. Tudi danes se človek ponovno usmerja k Bogu. Drugi razlog mojega upanja pa je v tem, nadaljuje papež, da je evangelij Jezusa Kristusa, da je vera v Jezusa Kristusa preprosto resnična. In resnica se ne postara. Ideologije imajo čas štet. Videti so močne, neuničljive, tudi če čas se izpraznijo, izgubijo svojo moč, ker v njih ni globoke resnice, medtem ko je evangelij resničen in se nikoli ne izčrpa. Njegovo bogatstvo, njegova novost, ki odgovarja zahtevam srca in razuma, se razodeva v vseh časih. Prav zaradi tega sem prepričan, da bo nastopila nova pomlad krščanstva v Evropi. Bog daj, da tako pomlad vere doživi tudi Slovenija. Amen.